დაგროვები თი პენსიის შესახებ კანონში ცვლილებებია. სტარლინკი საქართველოსია, რა ღირს მომსახურება. ურანთან დაკავშირებული ფრანგულ ყაზახური მიზნები საქართველოს გავლით განხორციელდება. ყირიმში ოკუპანტებმა ზელენსკის სახლი გაუყიდეს. ევროპაში გაზის გაძვირების ახალტალღას ისრაელ ჰამასის ესკალაციის გამო ელოდებიან.
ეთერშია ბიზნეს რევიუ ბელა გელაშვილთან ერთად.
ბიზნეს რევიუს წარმოგიდგენთ ბარონი. წარმოუდგენელი ელეგანტურობა ბარონის სახლის თითოეულ სამკაულში. ბარონ წერტილი ჯი.
გამარჯობა, ქართული და უცხოური ეკონომიკის და ბიზნესის სიახლეებით მედი ჰოლდინგ ჰერესთით. თბილისის სტუდიიდან თქვენთვის მუშაობას იწყებს ბელა გელაშვილი, თქვენ უსმენთ ბიზნეს რევიუს. დაგროვებითი პენსიის შესახებ კანონში ცვლილებას პარლამენტმა მხარი დაუჭირა. ცვლილების თანახმად დაგროვებითი პენსიის დღეს არსებული მოდელი 2028 წლის 1 იანვრამდე უცვლელი დარჩება და სქემის მონაწილე ყველა მოქალაქის დაგროვებითი პენსია ავტომატურად დაბალრისკიან პორტფელში მოხვდება. მოქალაქეებს მხოლოდ ინდივიდუალური გადაწყვეტილებით შეეძლებათ დანაზოგის საშუალო ან მაღალრისკიან პორტფელში გადატანა. კანონი ასევე არეგულირებს საპენსიო ასაკში პენსიის დანიშნის და გაცემის, აგრეთვე საქართველოს სამუდამოდ დატოვების შემთხვევაში საპენსიო აქტივების მიღების საკითხებს. დამტკიცებულია კიდევ ერთი კანონი, მესამე მოსმენით კანონმდებლებმა განიხილეს და 80 ხმით მიიღეს საჯარო სამსახურის შესახებ კანონში ცვლილება, რომელიც სტაჟიორთა შრომის ანაზღაურების საკითხს საკანონმდებლო დონეზე აწესრიგებს. კანონში ცვლილების თანახმად საჯარო დაწესებულებაში სტაჟირება ანაზღაურებადი ხდება. ცვლილება არეგულირებს გარდამავალ პერიოდში საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებში სტაჟირების გავლის საკითხს. ასევე ახლებურად განიმარტება ტერმინები სტაჟირება და სტაჟიორი. ცვლილებით განსაზღვრულია ორი კატეგორია. გათანაბრებულია ანაზღაურება საჯარო სამართლის მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტის თანამდებობისთვის დადგენილ პირველ სახელფასო კოეფიციენტზე, რაც დაახლოებით 400-500 ლარს შეადგენს. ამავდროულად მიღებულია კანონი დეფიციტური პროფესიების შესახებ და თუ სტაჟორი იქნება ამ მიმართულებით და ამასთანავე უწყებას ექნება ამის შესაძლებლობა, ფინანსურ შესაძლებლობაზეა საუბარი, შეუძლია სტაჟიორს განუსაზღვროს ანაზღაურება, რომელიც იქნება არაუმატეს საჯარო დაწესებულების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის თანამდებობისთვის დადგენილი მეორე სახელფასო კოეფიციენტისა, რაც დაახლოებით 1000 ლარს შეადგენს. თბილისის მერია გვდანის თეთრი ტბის მიმდებარედ კვლევაზე ტენდერს აცხადებს. დედაქალაქის მერმა კახა კალაძე მუნიციპალიტეტის მთავრობის გუშინდელ სხდომაზე გვდანის თეთრი ტბის გაუარესებულ ეკონომიკურ და ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე ისაუბრა. ლოკაციაზე ჩატარდება ღრმა კვლევები სამი ძირითადი მიმართულებით. ესენია ჰიდროლოგია, ნიადაგის მდგომარეობა და ატმოსფერული ჰაერის ხარისხი. იმის გასაგებად თუ რატომ შრება ტბა და რა ნაბიჯებია საჭირო იმის შესაჩერებლად. შეფასდება ტბის და მისი მიმდებარე ტერიტორიის როგორც ეკონომიკური, ისე ეკოლოგიური მდგომარეობა და განისაზღვრება მისი გაჯანსაღებისთვის კონკრეტული ღონისძიებები. რაც შეეხება ტენდერს, გვდანის დიდი თეთრი ტბის ზოგადი ეკოლოგიური მდგომარეობის შეფასების და მისი წყლის შევსების შესაძლებლობის შესახებ კვლევის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა მერიამ 31 ოქტომბერს გამოაცხადა. ტენდერში მონაწილეობის მიღება 8 ნოემბერს დაიწყება და 10 ნოემბერს დასრულდება. სატენდერო დოკუმენტაციის მიხედვით შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 25000 ლარს შეადგენს. ილონ მასკის კოსმოსური კომპანიის SpaceX-ის სატელიტური ინტერნეტის სერვისი Starlink-ი საქართველოში უკვე ხელმისაწვდომია. თავისი არსით Starlink-ი მომხმარებელს ინტერნეტის ისეთ სერვისს თავაზობს, რომელიც ფაქტობრივად ყველგან არის ხელმისაწვდომი, რადგან მისთვის მხოლოდ ხელოვნურ თანამგზავრთან დაკავშირებით სპეციალური მობილური ანტენაა საჭირო. შესაბამისად, Starlink-ის მეშვეობით ინტერნეტის მიღება ისეთ რეგიონებშიც შეიძლება, სადაც ოპტიკურ ბოჭკოვანი ქსელი ჯერ მოწყობილი არ არის. სერვისის ღირებულობა ორ ნაწილად გახლავთ გაყოფილი: ინდივიდუალური და საცალო მომხმარებლებისთვის ერთი ტარიფია, ხოლო კორპორაციული მომხმარებლებისთვის კი სხვა ტარიფი. Starlink-ის ყოველთვიური გადასახადი ორი ნაწილისგან შედგება და ამ სერვისის მისაღებად მომხმარებელს გარკვეული ინვესტიციის განხორციელება დასჭირდება. ინდივიდუალური მომხმარებლისთვის Starlink-ის ყოველთვიური გადასახადი 160 ლარს შეადგენს, ხოლო სერვისის აპარატურის მისაღებად გადასახდელი თანხა 1780 ლარი გახლავთ, მაგრამ ეს თანხა ერთჯერადია. 225 ლარი არის გადასახდელი აპარატურის თბილისში მისაღებად. გამოდის რომ ჯამურად პირველ თვეს სტარლინკის მომსახურება ადამიანს 2175 ლარი დაუჭდება, ხოლო ერთწლიანი მომსახურების შემთხვევაში თანხა 3765 ლარს შეადგენს. პირველი 30 დღის განმავლობაში სერვისი უფასო იქნება. კორპორატიული მომხმარებლების შემთხვევაში ფასი განსხვავებულია. კორპორატიულ კლიენტებს სტარლინკი გამოსაყენებელი ინტერნეტის მოცულობით სამ განსხვავებულ პაკეტს თავაზობს, ესენი გახლავთ 1 ტერაბაიტიანი, 2 ტერაბაიტიანი და 6 ტერაბაიტიანი პაკეტები. ინტერნეტის აღნიშნული მოცულობა, ეგრეთ წოდებული პრემიუმი, ანუ შედარებით სწრაფი ინტერნეტი გახლავთ, რომლის ამოწურვის შემდეგ მომხმარებელი ჩვეულებრივი სიჩქარის ინტერნეტს მიიღებს. სამივე პაკეტის შემთხვევაში სტარლინკის ინფრასტრუქტურის ღირებულება 8321 ლარი და 36 თეთრი გახლავთ, ხოლო მიწოდების ღირებულება 500 ლარს შეადგენს დამატებით. ყოველთვიური ფასები კი პაკეტების მიხედვით შემდეგნაირად ნაწილდება: 1 ტერაბაიტი ინტერნეტი 708 ლარი მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის, 2 ტერაბაიტი 1404 ლარი გახლავთ საშუალო ბიზნესისთვის, რომელიც 10-დან 20 მომხმარებელს გულისხმობს, და 6 ტერაბაიტიანი პაკეტი 4199 ლარი ღირს დიდი ბიზნესისთვის, რომელიც 20-ზე მეტ მომხმარებელს დაიტევს. შეგახსენებთ, რომ პლანეტის უმდიდრესი ადამიანის ილონ მასკის კოსმოსური კომპანია საქართველოში ოპერირების დასაწყებად რამდენიმე თვის განმავლობაში ემზადებოდა, რისთვისაც კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიისგან შესაბამისი ნებართვა უკვე 2022 წლის ივლისში მიიღო. მანამდე კი Starlink Holding Netherlands-მა საქართველოში შვილობილი Starlink Georgia-ც დააფუძნა. ცნობისთვის იმასაც გეტყვით, რომ პირველი ხელოვნური თანამგზავრები SpaceX-მა დედამიწის ორბიტაზე ჯერ კიდევ 2019 წელს განათავსა, ხოლო დღეს ჩვენი პლანეტის გარშემო ამ ტიპის 5000-ზე მეტი სატელიტი არის ხელმისაწვდომი და მათი რიცხვი პერიოდულად კიდევ იზრდება.
უსმინე ჩვენს რადიოსადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
საქართველოში პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი 75 დაწესებულება და 689 საგანმანათლებლო პროგრამაა ხელმისაწვდომი. 5 წლის განმავლობაში პროფსასწავლებლების კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი ძირითადად მზარდი იყო. ინტერპრესს ნიუსის მიერ განათლების და მეცნიერების სამინისტროდან გამოთხოვილი საჯარო ინფორმაციის თანახმად 2020 წელს პროფესიული სასწავლებლების კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი 2019 წელს ვარდნის შემდეგ 2018 წლის მაჩვენებელს დაუბრუნდა, 2021 წელს კი კიდევ უფრო გაიზარდა. დასაქმების მაჩვენებელი 2017 წლის კურსდამთავრებულებში 60% იყო. წყალდიდობის, მეწყერის და ღვარცოფის საფრთხეების რუკები საქართველოში 2024 წლის დასაწყისისთვის იქნება. ამის შესახებ გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ პარლამენტის წევრის თინა ბოკუჯავას სადეპუტატო კითხვის პასუხად გაგზავნილი ინფორმაციიდან ირკვევა. საერთაშორისო ექსპერტების მიერ მომზადდა ბუნებრივი საფრთხეების მოდელირების და საფრთხეების რუკების შედგენის მეთოდოლოგიები, რის საფუძველზეც გარემოს ეროვნული სააგენტოს სპეციალისტების და საერთაშორისო ექსპერტების მიერ ერთობლივად მიმდინარეობს საფრთხეების რუკების მომზადების სამუშაოები. ეროვნულ დონეზე საფრთხეების რუკები მომზადებულია ძლიერი ქარის, თოვლის, ზვავების, გვალვის და სეტყვისათვის. მიმდინარეობს წყალდიდობის, მეწყრის და ზღვარცოფის საფრთხეების რუკების მომზადების სამუშაოები მდინარეთა აუზების მიხედვითაც, რომლის დასრულებაც დაგეგმილია 2024 წლის დასაწყისისთვის, აღნიშნულია სააგენტოს მიერ დეპუტატის კითხვის პასუხად გაგზავნილ ინფორმაციაში. ბოლოს კი ქართულ უცხოური ამბავი საქართველოს ჩართულობით განხორციელდება ფრანგულ ყაზახური მიზნები ურანთან დაკავშირებით. საფრანგეთის პრეზიდენტის ემანუელ მაკრონის ვიზიტი ცენტრალურ აზიაში, კერძოდ ყაზახეთსა და უზბეკეთში, ბირთვულ ენერგეტიკასა და ურანის მოპოვებას უკავშირდება, რაც ცენტრალური აზიის ამ ორი ქვეყნის ერთ-ერთი წამყვანი ინდუსტრია გახლავთ. ინფორმაციას აზერბაიჯანული მედია ტრენდი ავრცელებს, რომლის ინფორმაციითაც საფრანგეთი განსაკუთრებით დაინტერესებული გახლავთ ყაზახეთის პირველი ატომური ელექტროსადგურის მშენებლობაში მონაწილეობით. მისი მშენებლობის საკითხი რეფერენდუმზე წლის ბოლოსთვის გავა. ყაზახეთი მსოფლიოში ურანის წამყვანი მწარმოებელი და ექსპორტიორია და ამ სფეროში საფრანგეთის მნიშვნელოვანი პარტნიორი. კერძოდ, სამთო კომპანია კატკოუ, რომელიც ფრანგული ურანოსა და ყაზ ატომპრომის ერთობლივი საწარმო გახლავთ, აქტიურად ავითარებს ურანის საბადოებს სამხრეთ ყაზახეთის ტერიტორიებში, ხოლო წლიური წარმოების სიმძლავრე 4000 ტონას შეადგენს. 2008 წლიდან ყაზახეთ-ფრანგულმა ერთობლივმა საწარმომ 49000 ტონაზე მეტი ურანი მოიპოვა. ანალიტიკოსების შეფასებით, ყაზახეთი ამჟამად მსოფლიოში უმსხვილესი ექსპორტიორი და ურანის მარაგების მფლობელია, რომელიც გლობალური ურანის წარმოების 46% შეადგენს. მსოფლიოში დადასტურებული ურანის მარაგის დაახლოებით 14% კონცენტრირებულია ყაზახეთში, ხოლო ქვეყნის მთლიანი დადასტურებული მარაგი 700000 ტონაზე მეტად არის შეფასებული. ყაზ ატომპრომი 2025 წელს პირველადი ურანის გლობალური წარმოების დაახლოებით 6000 ტონამდე გაზრდას პროგნოზირებს. ყაზახეთის გეოგრაფიული მდებარეობის გათვალისწინებით, რომელსაც სხვაზე გასასვლელი არ აქვს, ენერგორესურსების ექსპორტი სხვა ქვეყნებში ტრანზიტზე იქნება დამოკიდებული, ამიტომ ყაზახეთი აქტიურად ავითარებს ალტერნატიულ სამარშრუტო ხაზებს, რაშიც პრიორიტეტს ტრანსკასპიური საერთაშორისო სატრანსპორტო მარშრუტს ანიჭებს, ეს იგივე შუა დერეფანია, ეს 11000 კილომეტრიანი მარშრუტი ჩინეთის, ყაზახეთის, კასპიის ზღვის, აზერბაიჯანის, საქართველოს და ევროპის ტერიტორიაზე გადის. სხვათაშორის 2025 წლისთვის შუა დერეფნის გამტარუნარიანობის 10 მილიონ ტონამდე გაზრდა იგეგმება, რაც აზერბაიჯანს, თურქეთს და საქართველოს შორის გაფორმებულ სამხრეთ ხელშეკრულებებში უკვე გაწერილია. წელს შუა დერეფნის გასწრევ დაახლოებით 2 მილიონი ტონა ტვირთის ტრანსპორტირება არის პროგნოზირებული. ახლა ბიზნეს რევიუში რეკლამის დროა, რეკლამის შემდეგ გლობალურ ეკონომიკაზე და საერთაშორისო ბიზნესზე მოგიყვებით, თუმცა მანამდე არ უნდა გამოგრჩეთ და აუცილებლად უნდა მოისმინოთ ჩვენი სარეკლამო პარტნიორების საინტერესო და სარფიანი შემოთავაზებები. დარჩეთ ჩვენს ტალღაზე, რადიო იწყება ჩვენით.
ბიზნეს რევიუს წარმოგიდგენთ ბარონი. წარმოუდგენელი ელეგანტურობა ბარონის სახლის თითოეულ სამკაულში. baron.gr. რეკლამა. ბარონის სამკაულები, ესაა იდეალური საჩუქარი ნებისმიერი შემთხვევისთვის. საჩუქარი თქვენი ცხოვრების განსაკუთრებული ადამიანებისთვის. ყველა დროის უცვლელი შტრიხები ბარონის სახლის განუყოფელი ნაწილია. აქციეთ თქვენი ყოველი დღე უფრო ბრწყინვალედ ჩვენს სამკაულებთან ერთად. baron.gr.
დაიწყე შენი საკალათბურთო თავგადასავალი ორბთან ერთად. ერთად შევქმნათ ქართული კალათბურთის მომავალი. საკალათბურთო კლუბი ორბი. დაგკავშირდით ტელეფონის ნომრებზე 579-40-60-70,
511-24-77-40.
შეიძინეთ ქართული და ლათინური ცეკვის, ბალეტის, ტანვარჯიშის აქსესუარები მხოლოდ პადედეში. მობრძანდით ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 47B. მაღაზია პადედე. დარეკეთ 598-17-503.
პირველად საქართველოში შენ უკვე შეგიძლია გამოიძახო ყველაზე ქართული ტაქსი ვენიო. გამორჩეული სანდოობის, მაღალი ხარისხითა და კომფორტული გარემოთი. ვენიოს აპლიკაცია ასევე გთავაზობთ კორპორატიული შეკვეთების განთავსებასაც, თქვენი თანამშრომლის გადაადგილებას დათქმულ დროსა და ადგილზე, მხოლოდ ვენიოში, მაქსიმალური სიზუსტით. და შენ, თუ კი ახლა ამას უსმენ, გახდი ვენიოს პარტნიორი მძღოლი და ისარგებლე შეთავაზებებით. 0-32-203-331. ვენიო, ერთად ვაკეთოთ ქართული საქმე.
ფრიფრიჯი, იყიდე ავიაბილეთები, სასტუმრო, სანატორიუმი, ტური და ექსკურსია სოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში. ფრიფრიჯი, ყველაზე იაფად, დაგეგმე მოგზაურობა ახლავე.
ფრიფრიჯი.
მოდი, ერთად შემოვიაროთ სოფლიო.
Dental Centri Medisonic თავაზობთ ამერიკულ ბრეკეტებს 299 ლარად და პირველად საქართველოში კორეულ იმპლანტებს 399 ლარად. თბილისი, არჩილ ცაგარელის ქუჩა 82. დარეკეთ 032-2-033-033.
რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
ბიზნეს რევიუს წარმოგიდგენთ ბარონი. წარმოუდგენელი ელეგანტურობა ბარონის სახლის თითოეულ სამკაულში. baron.gr.
დაგიბრუნდით პირდაპირ ეთერში, თქვენ უსმენთ ბიზნეს რევიუს ბელა გელაშვილთან ერთად. მსოფლიო ეკონომიკის ამბებს გაგაცნობთ. ირანის უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეი მუსლიმურ სახელმწიფოებს მოუწოდებს ისრაელთან ექსპორტის შეწყვეტონ. ამის შესახებ ინფორმაციას ირანის სახელმწიფო მედია ავრცელებს. ღაზაზე დაბომბვები დაუყოვნებლივ უნდა შეწყდეს, ასევე უნდა შეწყდეს სიონისტურ რეჟიმთან ნავთობის და სურსათის ექსპორტი, განაცხადა ხამენეიმ სიტყვით გამოსვლისას. შეგახსენებთ, რომ ისრაელ ჰამასის ომის დაწყების შემდეგ ირანმა ისრაელის შესაძლო ესკალაციის შესახებ გააფრთხილა. იაპონიამ ახალი სანქციები დაუწესა იმ ფიზიკურ პირებს და კომპანიებს, რომლებიც ღაზაში დაფუძნებულ სამხედრო დაჯგუფება ჰამასთან არიან დაკავშირებულები. ამის შესახებ ინფორმაციას როიტერი ავრცელებს იაპონიის საგარეო საქმეთა სამინისტროზე დაყრდნობით. სანქციები იმ ფიზიკური პირების და კომპანიების აქტივების გაყენვას მოიცავს, რომლებმაც ჰამასი დააფინანსეს. ერთ-ერთი სანქცირებული კომპანია Buy Cash Money and Money Transfer კომპანია, რომელიც ფულის გადარიცხვასა და ვირტუალური ვალუტის, მათ შორის ბიტკოინის გაცვლის სერვისებს უზრუნველყოფს. იაპონიამ ჰამასთან დაკავშირებული სანქციები პირველად დააწესა. იაპონიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ყველა სანქცირებული სუბიექტი ტერორისტად არის აღიარებული. ისრაელ ჰამას შორის დაპირისპირების ესკალაციის ფონზე ევროპაში ბუნებრივი აირის ფასები იზრდება. უახლესი მონაცემებით ფიუჩერსები 7.1% არის გაზრდილი. ომის დაწყების შემდეგ კი გაზი სამკვირაში 30%-ით გახლავთ გაზვირებული. ფასის ბოლოცვლილება ისრაელიდან ეგვიპტეში ბუნებრივი აირის მიწოდების შეწყვეტას უკავშირდება. ამან წარმოქმნა გაურკვევლობა იმასთან დაკავშირებით, თუ როდის გაზრდის ჩრდილოეთ აფრიკის ქვეყანა ევროპაში გაზის ტანკერებით ექსპორტს. მართალია ევროპა ნაკლებად გახლავთ დამოკიდებული ეგვიპტიდან შემოტანილ თხევად გაზზე, თუმცა აღმო აღმოსავლეთში გაზრდილი შეფერხებები სერიოზულ რისკს უქმნის ენერგეტიკულ ბაზარს. ჰორმუზის სრუტე, რომლის სანაპიროზე ირანი, არაბთა გაერთიანებული საემიროები და ომანის ტერიტორიებია, ნედლი ნავთობისა და თხევადი ბუნებრივი აირის ტრანსპორტირებისთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანია. შარშან ევროპას გაზი უკრაინა-რუსეთის ომის გამო უპრეცედენტოდ გაუძვირდა, თუმცა მან ეს კრიზისი წარმატებით გადალახა და რუსული წილის დანაკლისი ალტერნატიული წყაროებიდან შეივსო. ევროპა ახლაც ყველა შესაძლო წყაროდან ცდილობს თხევადი გაზის იმპორტს, რათა დააბალანსოს რუსეთის მიერ მიწოდების შეწყვეტით გამოწვეული დანაკლისი.
Business Review.
საფრანგეთი ევროკომისიას ევროკავშირის მართლმსაჯულების სასამართლოში იმის გამო უჩივის, რომ ბლოკის აღმასრულებელი სტრუქტურა თანამდებობის პირების დაქირავებისას ინგლისურ ენას ანიჭებს უპირატესობას. ინფორმაციას პოლიტიკო ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, ევროინგლისურისა და ინგლისური ენის გამარტივებული ვერსიის გამოყენება, რომელსაც უცხოელები მიმართავენ, ევროკავშირში ფართოდ გავრცელდა. საფრანგეთი კი ყოველთვის ცდილობდა ბრიუსელის ბიუროკრატებს ფრანგულად ელაპარაკათ. პარიზი ევროკავშირს ახალი თანამდებობის და თანამდებობის პირების და თანამშრომლების დაქირავებისას ინგლისურ ენაზე ჩატარებული შეფასებების საფუძველზე უჩივის და მართლმსაჯულების სასამართლოში ორი საჩივარი უკვე წარადგინა. ბრიუსელი ამჟამად ახალ თანამდებობებს და თანამშრომლებს კოსმოსის, თავდაცვის და ეკონომიკის სფეროებში შერჩევის მეთოდით ქირაობს, თუმცა ეს პროცესი მხოლოდ ინგლისურ ენაზე ჩატარებულ ტესტებს მოიაზრებს. პარიზი ამტკიცებს, რომ ეს კრიტერიუმები კონკურენტებთან შედარებით უპირატესობას ინგლისურენოვან კანდიდატებს ანიჭებს. პერსონალის შერჩევის ევროპული ოფისი, რომელიც სამსახურში მისაღებად ევროკავშირის ინსტიტუტების მიერ დადგენილ გამოცდებს ატარებს, შერჩევის თითოეული პროცედურისთვის განსაზღვრულ კრიტერიუმებს რეგულარულად აქვეყნებს. საფრანგეთმა შარშან და წელს გამოქვეყნებული ორი ასეთი კრიტერიუმი მანამდეც გაასაჩივრა, ისინი მხოლოდ ინგლისურ ენაზე ჩატარებულ ზოგიერთ გამოცდას შეეხებოდა. საერთო სასამართლო, რომელიც ევროკავშირის ინსტიტუტებთან დაკავშირებით დავებს განიხილავს, ამ საკითხზე სავარაუდოდ ერთი წლის განმავლობაში მიიღებს გადაწყვეტილებას. მან ადრე გააუქმა კონკურსები ენის არჩევის ზედმეტი შეზღუდვის გამო, ხოლო ამ წლის დასაწყისში ევროკავშირის მართლმსაჯულების სასამართლო მსგავს საქმეებში იტალიის და ესპანეთის სასარგებლოდ მიიღო გადაწყვეტილება. ასეთი საქმეებისთვის საბოლოო სააპელაციო სასამართლო გახლავთ. ფრანგული მხარისთვის ინგლისური ტესტები დისკრიმინაციულია და ევროკავშირის ხელშეკრულებებს ღვევს. ბლოკის წესებით ევროკავშირის ყველა მოქალაქეს ეროვნების განურჩევლად თანაბრად უნდა მოეპყრან. ამასთან სამსახურში თანამდებობის პირთა მიღების წესები ენობრივი ნიშნით დისკრიმინაციას კრძალავს და მას მხოლოდ გარკვეულ პირობებში უშვებს. ფრანგების მტკიცებით ეს არაინგლისურენოვან კანდიდატების მიმართ დისკრიმინაციას ახდენს, რაც მხოლოდ საფრანგეთის ბრძოლა არ არის, რადგან იმავე შეშფოთებას სხვა წევრი ქვეყნებიც იზიარებენ, მაგალითად წყაროს ცნობით საფრანგეთის პოზიციას იტალიაც ემხრობა. ევროკავშირის 24-ენიდან ფრანგული ერთ-ერთი ოფიციალური ენაა და ინგლისურთან და გერმანულთან ერთად არაოფიციალურად ევროკომისიის სამუშაო და ერთ-ერთ სალაპარაკო ენად ითვლება.
უსმინე ჩვენს რადიოსადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
ბოლო 70 წლის განმავლობაში ყველაზე დიდი გვალვის გამო პანამის არხში გემების გატარება და შესაბამისად საზღვაო გადაზიდვები მკვეთრად შემცირდა. არხის მართველი უწყების ცნობით, ელ-ნინოს ფენომენმა არხში წყლის დონე მინიმუმამდე შეამცირა. ამის შესახებ BBC იტყობინება. წყლის დონის შემცირების მიზეზით შეფერხების გამო საზღვაო ტრანსპორტირების ფასი სავარაუდოდ მსოფლიოს მასშტაბით გაიზრდება. პანამის არხი ატლანტის და წყნარ ოკეანეებს შორის გემების გადაადგილების დროსა და მანძილს მნიშვნელოვნად ამცირებს. არხი წელიწადში 365 დღე 24 საათით ოპერირებს და ყოველწლიურად 14,000-მდე გემს ატარებს. ხვალიდან 3 ნოემბრიდან პანამის არხის მართველი კომპანია დღის განმავლობაში 31-ის ნაცვლად მაქსიმუმ 25 გემს გაატარებს, რაც დროთა განმავლობაში კიდევ უფრო შემცირდება და 2024 წლის თებერვლისთვის 18-ამდე ჩამოვა. პანამის არხში გატარებული გემების რაოდენობაზე შეზღუდვა პირველად მიმდინარე წლის დასაწყისში დაწესდა, რამაც უკვე გამოიწვია სხვათაშორის ტვირთის გადაზიდვაზე შეფერხებები, დაგვიანებული ტრანსპორტირება და არხთან ათობით გემის მოგროვება. პენტაგონის კოსმოსის განვითარების პროგრამის ფარგლებში დედამიწის ორბიტაზე განთავსებული და გასათავსებელი ხელოვნური თანამგზავრების შესაქმნელად ამერიკულმა კოსმოსურმა კომპანიამ YorkSpace-მა და ამერიკულმა სამხედრო კონტრაქტორმა კომპანიამ Northrop Grumman-მა მრავალ მილიარდიანი კონტრაქტები მიიღეს. ეს კომპანიები ჯამში 100 ერთეულ სატელიტს შექმნიან, რომლებსაც პენტაგონი ორბიტაზე განათავსებს სამხედრო კოსმოსური არქიტექტურის პროგრამის ფარგლებში. ამ ხელოვნური თანამგზავრების მთავარი დანიშნულება დაშიფრული ინფორმაციის გადაცემა იქნება. როგორც პენტაგონის მიერ გამოცემული სატენდერო დოკუმენტაციიდან ვიგებთ, რაოდენობრივად უფრო მეტ სატელიტს YorkSpace-ი დაამზადებს. ამერიკული სამხედრო კონტრაქტორი 38 სატელიტისთვის 722 მილიონ დოლარს მიიღებს. კოსმოსურ კომპანიას კი პენტაგონის 62 სატელიტის დამზადებისთვის 617 მილიონ დოლარს გადაუხდის. აღნიშნული ხელოვნური თანამგზავრები ალფა ანუ გაუმჯობესებული ვერსია გახლავთ, რომლებთაც კომპანია უკვე დიდი ხანია ავითარებენ. ბეტა ვერსიის 26 სატელიტის შესაქმნელად მაგალითად Northrop Grumman-მა პენტაგონისგან აგვისტოში 723 მილიონი დოლარი მიიღო. საერთო ჯამში პენტაგონის ეს ნაბიჯი პირდაპირ უკავშირდება ჩინეთს და მასთან კონკურენციას, რისთვისაც ამერიკის შეერთებული შტატების კოსმოსურმა ძალებმა კონგრესისგან ფისკალურ 2024 წელს 30 მილიარდ დოლარზე მეტი მოითხოვეს. ცნობისთვის გეტყვით, რომ Northrop Grumman-ი არის ერთ-ერთი უმსხვილესი სამხედრო მწარმოებელი მსოფლიოში, მისი საავტორო პროდუქტი გახლავთ ლეგენდარული ბომბდამშენი B2 Spirit-ი. ამ ეტაპზე მისი საბაზრო კაპიტალიზაცია 70 მილიარდ დოლარს აღემატება და ამ მაჩვენებლის რიგით 195 კომპანიაა მსოფლიოში. იალტაში, ოკუპირებულ ყირიმში, სახლი, რომელიც უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის ოჯახს ეკუთვნოდა, რუსმა ოკუპანტებმა აუქციონზე 44 მილიონ რუბლზე მეტად გაყიდეს, რაც 467,000 დოლარია. სახლის გაყიდვის შესახებ ინფორმაცია რუსულმა სახელმწიფო მედიამ RIA Novosti-მ გაავრცელა. გამოცემის თანახმად სახლი ზელენსკის ეკუთვნოდა, თუმცა The Kiev Independent-ი წერს, რომ ოფიციალურად უძრავი ქონება მისი ცოლის ოლენა ზელენსკას სახელზეა გაფორმებული. ჯერ კიდევ ოკუპანტებმა 2023 წლის თებერვალში განაცხადეს, რომ ყირიმში უკრაინელების საკუთრებაში არსებული ძვირადღირებული უძრავი ქონების ნაციონალიზაციას გეგმავდნენ. ყირიმის ეგრეთ წოდებული პარლამენტის სპიკერმა ვლადიმირ კონსტანტინოვმა ცოტა ხნის წინ ისიც თქვა, რომ ზელენსკას სახლის ახალ პატრონს იქ ნაციზმთან ბრძოლის მუზეუმის შექმნას შესთავაზებენ. აქვე გეტყვით, რომ რუსეთი წლები ავრცელებს ცრუ პროპაგანდისტულ ნარატივს უკრაინაში გავრცელებული ნაციზმის შესახებ. და ბოლოს, კალათბურთის ყოფილი ვარსკვლავი მეჯიკ ჯონსონი ფორბსმა მილიარდერად გამოაცხადა, რითაც ის მეოთხე სპორტსმენი გახდა, რომელიც მილიარდელი სპორტსმენების ექსკლუზიურ კლუბს შეუერთდა. ბიზნეს ჟურნალი ჯონსონის ქონებას დაახლოებით 1,200,000,000 დაფასებს. 64 წლის კალათბურთელს, რომელიც პენსიაზე 1996 წელს გავიდა, NBA-ის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული კარიერა ჰქონდა. თუმცა Forbes-ის მიხედვით, მან ქონების ძირითადი ნაწილი სპორტის მიღმა გამოიმუშავა. სპორტსმენმა NBA-ის კარიერიდან მხოლოდ $40 მილიონი დააგროვა. მხოლოდ 40 მილიონი. ჯონსონი წილებს ფლობს ლოს-ანჯელესში დაფუძნებულ სამ სპორტულ გუნდში, ასევე ისეთ კომპანიებში, როგორიც არის Starbucks-ი, Burger King-ი და 24 Hour Fitness-ი. თუმცა მისი ქონების უდიდესი ნაწილი სიცოცხლის დაზღვევის კომპანია Equity Trust-ის წილებზე მოდის. ჯონსონის თქმით, მას მილიარდერების სტატუსის მოპოვება ბევრად ადრე შეეძლო, უარი რომ არ ეთქვა Nike-ის აქციებზე 1970 წელს. მან გარიგება ამავე წელს Converse-თან დადო, რომელმაც წილის სანაცვლოდ წელიწადში მხოლოდ $100,000 შესთავაზა სპორტსმენს. მე არ ვიყავი მდიდარი ოჯახიდან შესაბამისად, ისიც კი არ ვიცოდი აქციები რა იყო. ამის გამო 45 წლის წინ დავკარგე აქციები, რომლებიც დღეს 5 მილიარდი იქნებოდა. ამის შესახებ ჯონსონმა ამ წლის დასაწყისში All the Smoke-ის პოდკასტში განაცხადა. ჯონსონთან ერთად Forbes-ის მილიარდერი სპორტსმენების სიაში არიან NBA-ის მოთამაშეები Michael Jordan-ი და LeBron James-ი და ასევე გოლფის მოთამაშე Tiger Woods-ი. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ბიზნესის და ეკონომიკის ახალი ამბები, როგორც ქართული, ისე უცხოური ბელა გელაშვილმა გაგაცნოთ, სარეჟისორო პულტთან პაკო პოპი მუშაობდა. ბიზნეს რევიუს მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დილის 11:00-ზე და საღამოს 9 საათზე. დედაქალაქში, რადიო თბილისის სიხშირეზე FM 93.5, კახეთსა და მის შემოგარენში რადიო ჰერეთზე FM 102.8 და ბათუმში რადიო ციტრუსზე FM 97.3. და გვხვდებით სოციალურ ქსელშიც, აუცილებლად მოგვწებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური მეტაგვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და აუცილებლად შემოგვიერთდით. რადიო იწყება ჩვენით, ბიზნესი კი ბიზნეს რევიუსთან ერთად. მადლობა რომ გვისმენთ.
ბიზნეს რევიუს წარმოგიდგენთ ბარონი. წარმოუდგენელი ელეგანტურობა ბარონის სახლის თითოეულ სამკაულში. Baron-G